አመንጎ ጎርባብቲ ክልላት ኦሮሚያን ሶማሊያን በሰንኪ ዝተፈጸሙ ጥቃት አብ ከተማ አወዳይ ብርክት ፖሊስ ሰባት ከም ዝተቃጥሉን ካልኦቱውን ከም ዝተፈናቀሉን ተፈሊጡ ሎሙውን ክልቲኦም ክልላት ዝተፈላለየ ጠንቅታትን ሳዕቤንን ይገልጹ ሰሎሞን አባተ ካብ ክፍሊ አምሓርኛ ንኹሎም ወገናት አዘራሪቡ ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቅርቦዩ
ሃላፊ ክፍሊ ርክብ ህዝቢ ክልል ሶማሌ ኣቶ እድሪስ እስማኤል ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ 57 ተቐቲሎምና ክብል ከሎ ናይ ክልል ኦሮምያ ውሃቢ ቃል ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋግን እቲ ቅትለት ምፍፃሙ ኣረጋጊፁ 18 ሰባት ምዃኖምን ካብ መንጎኦም እቶም 12 ካብ ክልል ሶማሌ እቶም 6 ድማ ኦሮሞ ተትዮም ኢሉ በቲ ዝተፈፀመ ቅትለት ክልል ኦሮምያ ከም ዝሓዘነ ዝገለፀ ኣቶ ኣዲሱ ኣብቲ መጥቃዕቲ ተሳቲፎም እዮም ዝተባሃሉ 200 ሰባት ተታሒዞም ይምርመሩ ኣለው ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ጅግጅጋ ክልል ሶማሌ ልዕሊ 21,000 ሰባት ምፍንቃሎምን ኣብ ሃረርን ባቢለን ከም ሰፈሩን ቪኦኤ ዘዘራርቦም ሰባት ገሊፆም ውሃቢ ቃል ክልል ኦሮምያ እውን ኣረጋጊፆ ኣሎ ኣቶ እድሪስ ግና እቶም ሰባት ዝወፁ ብድልየቶም እዮም ይብል ቪኦኤ ዘዘራርቦም ሰባት ግና ተገዲድና ኢና ኢሎም ኣለው ኣቶ እድሪስ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክልል ሶማሊ ፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ ዝመርሕዎ ላዕለዎት መራሕቲ ክልል ኦሮምያ እዮም ክብል ከሎ ውሃቢ ቃል ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ግና ኣቶ እድሪስ ከምኡ ዝብል ዘሎ ንጉድለቶም ንምሽፍፋን እዩ ዝብል መልሲ ቡ ኣሕዋተይ ኣብ ኣወዳይ ተቐቲሎምኒ ዝብሉ ሰብ ሻቅለቶም ብከምዚ ገልፁ
ትናንትን ያለ ሁኔታ በጣም ሚያዛዝን ነው በእውነት እኛ አሁን ከትናንትና ጀምሮ ህዝብ እየተፈ
ኩነታት ጭናክሰን ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ነበርቲ ክልል 5 ዝነበሩ ኦሮሞቶት እዮም ከም ዝፍለጥ ክልቲኦም ክልላት ናይ ዶብ ይግባኣን ንሕቶ ነይርዎም እዩ እቲ ኩነታት ተጋዲዱ ናብ ግጭት ብሄር ኣዓርግዎ
እቶም ርኦ ዝበሉ ሰብ ሎሚ ኣብ ኣወዳይ ልዕሊ 30 ሬሳ ከም ዝተረዕለ ሓቢሮም እዮም ይቕፅሉ
በጣም ችግር አለ። መንግስት ባለበት ሀገር አንድ ባንዲራ ስር በምን ተዳደርበት ሀገር ሁለት ክልሎች
አዝዩ ጸገም አለ። መንግስቲ ኣብ ዘለውሉ ሀገር ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ባንዴራ ኣብ ዝመሓደረሉ ሀገር ክልተ ክልላት ብዶብ ተጋጭዮም ከምዚ ክገብሩ ከለውን ንህዝቢ ከፈናቀሉ ከለውን ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ።
ኣቶ እድሪስ እስማኤል ግና በዝሒ ዝሞቱ ናብ 50 ክብ ኣቢልዎ እዩ። ኣቶ እድሪስ ይቅፅል
በአሁኑ ሰዓት ነገ ማን መጥቶ ማየት የሚችለው ነገር ነው። ሰብአዊ መብት የሚባለው ተቆረቃሪ ለሚለውም ራሱ አመስንተ ማይችለው
ኣብዚ ሰዓት እዚ ፅባሕ ዝኾነ ሰብ መፅኡ ክርዮ ዝኽእል ነገር እዩ። ሰብአዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝበሃል መፅኦም ይረኣይዎ 30 ንፁሃት ሰባት እዮም ሞይቶም ንምቕባሮም ብዝከብድ ኣገባብ እዮም ተቆራሪፆም ሞይቶም
ንኻልኦ 300 ሰባት እናወሰድዎም ከለዉ ሰራዊት መከላኸሊ ኣድሒንዎም እውን ይብል ኣቶ እድሪስ ርክብ ህዝቢ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ በዝሒ ዝሞቱ 18 ሰባት እዮም ኢሉ እዩ። ንህልው ኩነታት ድማ ብከምዚ ይገልጾ።
እንግዲህ በኣወዳይ መስከረም 2 በተደረገ ሰልፍ የሰዎች ህይወት አልፈዋል። በጣም ውድ የሆኑ የሰዎች ህይወት
መስከረም 2 ኣብ ኣወዳይ ኣብ ዝተካየደ ሰልፊ ህይወት ሰብ ጠፊኡ እዩ። ኣዝዩና ሓዚና ኣለና። ካብ ዝኾነ ክልል ህይወት ሰብ ይትረፍዶ ሰብ እንስሳ እውን ክመውታ ይግባኣን ዝብል መርገፂ እዩ ዘለና።
መንቀሊ እቲ ግጭት ኣመልኪቱ ሳላሕ መሓመድን ታጀዲን ጀማል ዝተባሃሉ ሰበ ስልጣን ብፖሊስ ሶማሌ ተኣሲሮም ንፅባሓይቱ ተደብዲቦም ድሕሪ ምቕታሎም ከምኡ እውን በድሪ ዓብዱላሂን ሬድዋን ዓብዲን ዝተባሃሉ ድሕሪ ምቕታሎምን ቁጣ ህዝቢ ድሕሪ ምፍጣሩን እዩ ኢሉሉ ኣቶ ኣዲሱ። እቶም ጥቃዕታት ይፍፀሙ ዘለዎ ብፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ሶማሊ እዩ ንዝበሃል ሓበሬታ ዝነፀገ ውሃቢ ቃል ክልል ሶማሊ ኣቶ እድሪስ ንላዕለዎት መራሕቲ ክልል ኦሮምያ ብምፅናት ዘርኢ ይኸሶም።
ዋናው ምንራው የክልሉ ፖሊስ ሓይልን በመጠቀም የክልሉ ፕሬዚደንት አቶ ለማ መገርሳ አቶ ኣዲሱ ረጋሳ የመንግስት
ንፖሊስ እቲ ክልል ተጠቂሙ ንኩሉ ዝመርሕ ዘሎ ፕሬዚዳንት እቲ ክልል ኣቶ ለማ መገርሳ ኣቶ ኣዲሱ ረጋሳ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሓይሊ ፀጥታ እታ ክልል ብሕልፊ ንፀላም ዕለት ኢልና ንዝክራ ዘለና 2 መስከረም ዝተፈፀመ ቅትለት ዝመርሕ ሓላፊ ዞባ ሃረር ኣቶ መላኩ እዮም።
እዚ ክልቲ ዝቀረበ ኣቶ ኣዲሱ ዝቀረቦ ይቅሬታ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ግና እዚ መርገፂ ክልል ሶማሌ እዩ ኢለ ኣይቅበልን ኢሉ ነቲ ክስ እውን ይነፅጎ ይቕፅል።
ይሄ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል መንግስት አቋም ነው ብዬ አላምንም።
እዚ መርገጽ ክልል ሶማሊያ እዩ ኢለ ኣይኣምንን እየ። እዚ ካብ ኣቶ እስማዒል ናይ ውልቂ ባህሪ ካብ ምህዋኽን ንነገራት ኣዕሚቕካ ካብ ዘይምርኣይን ካብ ምንኣስ ብቕዓትን ዝብገስ ጸገም እዩ። እዚ ብገበን ዘሕትት እውን እዩ።
ንርእሰ ምምሕዳር ኦሮምያና ላዕሎት መራሕትን ብምፅናፍ ዘርኢ ምኽሳስ ምፅላምን ካብ ሓደ ኣብ ሓላፍነት ዘሎ ሰብ ትፅበዮ እውን ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ኩሎም ዘዘራረብኩም ወገናት ይብል መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ኩላትና ብሰላም ሓቢርና ምንባር ይግባአና እዮም ዝብሉ ይብል።